Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín, dobrý den.
Dobrý den a vítám taky našeho milého opětovného hosta Pepu Krause. Ahoj Pepo.
Ahoj, rád jsem přišel opět.
Z Masarykovy univerzity v Brně.
Tak, přijel z Brna po dálnici a přijel včas a budeme se bavit jak jinak než o Izraeli. Ještě předtím, než se na to vrhneme, tak nás nezapomeňte sledovat na všech platformách, dávat odběry, ať vám nic neuteče. No a natáčíme 11.12., to znamená 2 měsíce a 4 dny po teroristických útocích Hamásu na izraelské kibuci, tak v jakém stavu je dneska ten konflikt, můžu-li to tak říct, Pepo?
Klidně bych řekl na úvod, že ve stále omezeném, lokálně, ač to tak možná nevypadalo v těch úvodních fázích, hodně tady hrozilo, že by mohlo dojít k nějakému přelití třeba až do celého regionu a že by se z toho mohl stát celoregionální konflikt. Někteří to předpovídali, nestalo se tak, zatím ani nic nenasvědčuje tomu, že by tak se mělo stát do budoucna. To znamená, zatím je to konflikt, který je lokální, omezený a omezený právě teritoriálně na oblast pásma Gazy. To znamená, ani ne vlastně veškeré palestinské území, které je, řekněme, uvnitř státu Izrael, ale pouze tady tenhle ten malý proužek země, koncentrovaný samozřejmě obyvateli a problémy. V tuhletu chvíli ten konflikt je na té úrovni, že do pásma Gazy skutečně fyzicky vstoupily izraelské ozbrojené síly a probíhá tam zejména v městě Gaza, Gaza City, to, co bychom nazvali tím urbáním bojem, to znamená opravdu jako čištění jednotlivých čtvrtí domů, likvidace infrastruktury Hamásu a dalších palestinských organizací ze strany IDF a je to takovýhle způsob boje, který je samozřejmě velice nepříjemný vlastně pro obě, řekněme, bojující strany, protože ten urbánní prostor není úplně vhodný, ale dává mnohem větší možnosti obránci, který zná to místní prostředí, plus zde má nějakou vybudovanou infrastrukturu, no ale ten konflikt samozřejmě není příjemný ani pro to civilní obyvatelstvo, kterého se tam nenachází vůbec málo a v podstatě to je další velký problém, není úplně někam to obyvatelstvo dát pryč a tím pádem i to ozbrojené násilí musí vlastně probíhat za jeho účasti, což sebou nese celou řadu problémů, nejenom humanitárních, ale samozřejmě také politických a to prostě opět pro obě strany, jak tu palestinskou, tak tu izraelskou.
No, k tomu se ještě dostaneme. Já možná zkusím teďka takovou malou podotázku. Mně vlastně není jasný, proč tam ty lidi jako zůstávají. Já pokud si jako vybavím nějaké zprávy z začátku toho konfliktu, tak IDF vyzývala, jako běžte všichni do Khan Yunisu na jih, protože nahoře jako budou velký problémy. Podle tvýho názoru, z jakého důvodu ti Palestinci tam zůstávají? Je to proto, že prostě můj dům, můj hrad a jako neopustím ho?
No, to bude asi hodně záležet, já nevím, jestli se to dá úplně ze všeobecnit, pro část lidí určitě ano, pro část lidí je to dáno tím, že jednoduše řečeno nemají prostředky, ať už finanční, logistické nebo jakékoliv jiné, se odtamtud prostě dostat pryč. No, ale hlavně teď také vidíme, že navzdory tomu, že ty původní deklarace byly, budeme si s Hamásem vyřizovat účet na severu, pásma Gazy, to znamená, jděte na jih, tam budete v bezpečí, se najednou ukazuje, že ne úplně musí platit, protože vlastně ty boje probíhají i jinde než mimo severní čtvrtě Gaza City a v tuhletu chvíli izraelské letectvo rozhazuje letáčky v podstatě i na jižní části toho teritoria pásma Gazy s tím, že evakuujte se, může tady docházet k nějakému ozbrojenému násilí, no a ti lidé opravdu nemají příliš kam. Nemluvím o tom, že jedna věc je opustit to místo, ale druhá věc je potom také na nějakém novém místě setrvat. A vzhledem k tomu, jak to tam vypadá infrastrukturně, jak je to hustě celé osídlené, tak dáte-li prostě pár desítek tisíc lidí, i kdyby to bylo jenom pár desítek tisíc lidí do pohybu, musíte je potom někde ubytovat, musíte je nějak zásobovat, no a na tohle v podstatě na tom jihu vůbec není infrastruktura.
Já jsem také měl jednu podotázku vlastně k tomu, o čem hovořil. Co je vlastně příčinou toho, že ten konflikt narostl do toho celoregionální, nebo že nenarostl do té celoregionální dimenze?
Já si osobně myslím, že to je konflikt, který vlastně nikdo jiný v tom regionu vlastně vůbec nechce. A že se ani nepočítalo s tím, že ten konflikt může dosáhnout až takhle velkých rozměrů, jednoduše proto, že možná i sami Palestinci, respektive Hamas, byli překvapeni z toho, jak velký úspěch celá ta jejich operace měla a jaké škody se jim podařilo napáchat, ať už samozřejmě hmotné, anebo také škody na lidských životech. A myslím si, že tohle byl takový průšvih té izraelské strany, že ten rozměr byl tak velký, že vlastně ani palestinský islámský džihad, ani Hamas nemohli očekávat takovýhle ohromný úspěch. A to, co se řešilo na začátku, byly spekulace, zda právě proto, že to byl tak velký úspěch, za tam není nějaký další hráč, zda to celé neorchestruje třeba Írán, zda se do toho konfliktu nezapojí další zástupný íránský aktér v oblasti, kterým je tedy libanonský Hizbalah. Spekulovalo se o tom, že tohle opravdu může být celoregionální válka v momentě, kdy Hizbalah vstoupí do té války, nebo naopak izraelské síly napadnou Libanon, nebo cokoliv se z toho může stát. No a ono se ukazuje, že vlastně žádný tady z těch jmenovaných aktérů nic takového nechce. Hizbalah nechce jít do války s Izraelem, Írán nestojí o celoregionální konflikt. A všichni ti hráči si vlastně udržují své postavení a svoji tvář navenek, ale dávají si zatraceně pozor na to, aby se to celé nevymklo z rukou. A můžeme se podívat na to, co se děje ve zbytku toho regionu na severu Izraele, kde dochází k nějakým přestřelkám mezi Hizbalahem a izraelskými, řekněme, vojáky na jedné straně, nebo případně i vlastně izraelskými civilisty, kteří jsou předmětem tohoto ostřelování, ale ty škody nejsou nějaké dramatické a ta eskalace tam zatím nevypadá, že by na ní mělo dojít. Podíváme-li se, co se děje třeba v Iráku nebo v Sýrii, kde dochází třeba k útokům na americké vojenské cíle ze strany šíitských milic, které zase jsou v podstatě řízeny a dotovány a organizovány Íránem, tak ty útoky nemají jediného mrtvého. Jo, jsou to jenom takové jakési demonstrační útoky pomocí raket na ty základny, ale má to za sebou jenom pár zraněných a nějakou hmotnou škodu. A to tež zase vendeta v podstatě Spojených států, jeho letectva, také nenapáchává nějaké ohromné škody. Takže je vidět, že nikdo tohle to fakt nechce. A to si myslím, že je základ toho, aby to nepropuklo v ten regionální konflikt. Byť nikdy nelze vyloučit, že buď to dojde k nějaké nenadálé situaci, nebo někomu rupnou nervy, a nebo že se to nepodaří udržet na úzdě, protože začnou hrát mnohem více roli emoce a ne racionalita.
Víme už teda po těch dvou měsících, jako kde je ta prapříčina toho úspěchu té operace? Je to prostě to, co se nabízí, že Izraelci zaspali?
Ohromné selhání izraelských bezpečnostních sil, které do určité míry prostě odrazem problému izraelské politiky, která primárně má řídit, má kontrolovat, má zadávat příkazy bezpečnostním silám a ozbrojeným silám. A ta politická sféra se zaměřovala na úplně jiné věci. A naopak dlouhodobě podceňovala obecně pásmo Gazy jako takové, ale i Hamas, který tam fakticky vládne. A mělo se za to, že to je pragmatický hráč a aktér, kterému jde především o zisk nějakých peněz z arabského světa, o možnost jeho občanů jezdit do státu Izrael, si vydělávat jako námezní dělníci a že tady nehrozí nějaké zásadní nebezpečí. A místo toho se současná izraelská vláda, která, řekněme si upřímně, je z části tvořena v podstatě židovskými extremisty, zaměřovala na oblast západního břehu, kde systematicky rozvíjeli vytváření nových osad, šikanování tamního palestinského obyvatelstva a právě proto doufali, nebo spíše čekali, že případnému konfliktu dojde spíše tam, než pásmo Gazy, které se zdálo relativně stabilní. A to jsme u toho zadání pro ty ozbrojené síly, bezpečnostní sbory. Zaměřujte se spíše na tohleto. Nemáme žádnou speciální politiku vůči pásmu Gazy, naopak máme speciální politiku vůči západnímu břehu a tam hrozí eskalace, tady se zaměřujte. A to, že opravdu ten útok byl tak úspěšný, to je samozřejmě také vina i pochopitelně těch bezpečnostních sil, zpravodajských služeb, ozbrojených sil, které také nebyly schopny se relativně rychle dostat na jich toho izraelského teritoria a zasáhnout. Prostě Izraelci byli hodně překvapeni, hodně nepřipraveni a myslím si, že za těch pár měsíců, až to vyšetřování bude v nějaké pokročilejší fázi, tak budou skutečně padat hlavy.
Právě hned jsem k tomu měl takový dodatek, že bych si představoval, že kdo jiný než IDF by měli být vlastně jako apolitičtí nebo odpolitizovaní od toho, že nám je jedno, co se kde děje, protože my máme svůj úkol. A takže teda i pro mě, byť nejsem takový analytik, to bylo velké překvapení.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Teď taková trošku odbočka, která mě překvapila, a tobě se to, Pavle, bude líbit, protože je to takové jako neprogresivní a nelevicové. V izraelské tajné službě nějaké mají speciální jednotku, kde jsou jenom ženy. Ty mají za úkol na kamerovém záběru sledovat 24/7 jeden nějaký úsek pásma Gazy a zjišťovat, jestli se tam něco nezměnilo. A četl jsem někde, že údajně i tato jednotka upozorňovala své nadřízené, že tam dochází k nějakým jako zvláštním pohybům a nikdo to nebral v potaz. Nicméně důležité je, že prostě existuje v tak pokrokové zemi, jako je Izrael, jednotka, kde mohou sloužit jenom ženy. No to přece není vůbec progresivní. A je to mimo jiné teda proto, že psychologicky jsou dva druhy nějaké pozornosti a jedna je jako reaktivní a jedna je jako proaktivní a muži mají právě tu reaktivní, jakože, když se to jako hodně mění a ženy právě si všímají těch detailů, když se změní jedna malá věc, tak tolik psychologické okénko.
Já jsem to také četl, možná stejný článek o této jednotce. Bylo opravdu vidět, že ta data, s kterými pracovali, které sbírali, tak ukazovali na to, na ten pohyb v tom pásmu Gazy, ale myslím, že to měl pravdu v tom, že budou padat hlavy a pravděpodobně, že i na té vládní úrovni.
No, ustojí to Bibi?
Já si myslím, že ne, že tady tohle to už bude opravdu definitivně konec Benjamina Netanyahua. A byť ten konec nepřijde hned, ono ostatně tady tahle ta extrémní situace v podstatě nahrává tomu, že se může pořád ještě stále držet kormidla, ale s tím odstupem třeba několika měsíců po skončení té vojenské operace, ať už skončí jakýmkoliv způsobem, tak ty politické dozvuky tady budou poměrně fatální, řekl bych, a dost možná nejenom pro Netanyahu, ale dost možná také pro celý Likud a další strany, které jsou součástí té vládní koalice. Osobně si myslím, že tak jak prostě buď mám ty vlastní data z Izraele, nebo pozoruju navenek. Ohromné množství izraelských občanů je neskutečně naštvaných a právě to své naštvání směřují na toho nejzodpovědnějšího, to znamená v podstatě prostě toho, který je v čele země.
A je Benjamin Netanyahu vlastně takový jako izraelský Babiš? Nebo je Babiš českým Benjaminem Netanyahu?
No, některé ty rozdíly tam jsou, ale shodné prvky určitě můžeme získat. Minimálně oba nechtějí do tepláku. A tomu podřizují poměrně hodně k tomu, jak fungují v té politice. A nikdy neodstupím, nechci to všichni zapamatují, tak to vlastně patří i pro Bibiho.
Jo, já s tím naprosto souhlasím. Ty rysy toho vládnutí jsou velmi podobné a oni si velmi, velmi dobře rozumí, protože oba dva jsou obchodníci, ale je to jeden obrovský rozdíl, který se, myslím, podceňuje vůbec i na té evropské úrovni, že Babiš vlastně není jenom populista, on je ale opravdu jako nesmírně bohatý člověk a takové ty populisté, jak vidíme v Nizozemsku, v Německu, nikdo vlastně na téhle úrovni nevěl. Jediný srovnatelný byl Berlusconi, že jo, který měl i tu mediální divizi a všechno. To znamená, i toho Babiše bych zkoumal úplně jiným prizmatem než všechny ostatní populisty.
A Babiš se zná s Macronem a ten se znal s Kadáfím zase, ne?
Tak speciální kategorie oligarchický populista.
Ano.
A v Maroku má spoustu přátel.
No, nicméně já to zkusím trošku propojit v té další otázce, pánové. Vlastně to, co se stalo, to selhání v Izraeli, není to něco na nějaké úrovni jako selhání státu jako takového, protože bylo rozložen tím, že neustále někdo říká, jak je to špatně, jak on by to dělal lépe a takhle, a mířím na to, co se dneska děje, jako ta opoziční práce hnutí ANO o tom, že nikdo neudělá nic dobře a my máme ten plán, ale vlastně ho nemáme, není to jako hodně podobný?
Já v tom tu paralelu úplně nevidím, protože podle mě to selhání izraelského státu a to celého toho aparátu je právě způsobeno to opravdu tou vládou. Jo, ne tou opozicí, která tady měsíce demonstruje v Tel Avivu a jiných městech kvůli soudním reformám. To je podle mě naprosto jako legitimní politicko-společenský požadavek, který tam prostě probíhá. Někdo na to má jiný názor, někdo na to má další názor. Ta debata tam je, demonstruje se, fajn. Ale to selhání není v tom, že by tady byla nekonstruktivní opozice, ale v tom, že tady je vláda, která je vlastně jedno prakticky všechno, co se s tím státem děje, hlavně když představitel té vlády nepůjde do vězení a hlavně když si na své přijdou koaliční partneři, kteří mají především tu svoji až extremisticky idealistickou náboženskou vizi o tom, jak by měl vypadat Izrael a jak by se měl chovat vůči arabskému obyvatelstvu.
Souhlasím, promiň, já to jenom doplním. Jasně, já jsem jako tohle viděl, ta extrapolace u nás jako plus dva roky, rok 2025, až se ti křiklouni, kteří byli nějakou dobu v opozici, dostanou předu. A ty jsi zmínil ty ultrakatolíky, tak u nás to lidovci nejspíš nebudou, protože ty nemají moc dobrý preference, ale SPD jako ultrakonzervativní nebo ultranacionální to klidně být můžou. Takže mířil, ještě to zkusím teda zpřesnit tu otázku, pánové. Je hnutí Likud, bez ohledu na to, jestli je u vlády nebo v opozici, vlastně hnutím ANO? V tom, že ty jenom jako hodně mluví, ale vlastně ta realita, ten výkon té politiky je...
Jako ono to je obtížné takhle porovnat, ale v poslední době tam právě zavládly ty velmi silné prvky populismu s tím, že se soustředuje všechno kolem lídra, ale není to vlastně jediná země, třeba Česká republika nebo Izrael. Můžeme se podívat třeba do Slovinska, jak se formulovala vláda. A Janez Janša, jeho demokraté, tak vlastně to byla dřív taková čistě pravicová strana, která se prostě úplně posunula směrem k Orbánovi. Takže já myslím, že tenhle Likud je malinko jiný než Likud, který jsme ještě dříve znali.
A je to teda tím, že celá politika jako v demokraciích obecně se mění, protože tak já k tomu dodám jako to, co se děje v Americe, že jo, taky se jako víc křičí na venek, než jedná v kuloárech kongresu. A asi bychom mohli dál pokračovat Slovensko konec konců, že jo, to, co se děje v Polsku, jako ještě byť vyhrála ta opozice, za kým to osladíme tam, že tam toho Morawieckého dáme na ten měsíc. A tak dále. Co to znamená? Kam to vede?
Jo, je to určitě proměna politiky a ti lidé, kteří by byli dříve neúspěšní, protože třeba neovládají dva světové jazyky, nemají vysokou školu, nemají za sebou praxi ve veřejné správě ani v žádné firmě, tak dneska vlastně ti lidé, kteří jsou velmi průměrně, já to nemyslím nějak zlé, jo, prostě běžný člověk, tak často má velmi silné ambice být třeba ministrem. Když si vlastně řeknou, proč, když může tento vzdělaný člověk, proč by nemohl každý? A to mi konec konců založená demokracie, ale dnes jsme opravdu v nějakém obratu konzervativně populistickém, jak to vidím. A jenom bych připodobnil tu izraelskou vládu, byť je to opravdu velmi nepřesné, ale zkusme si představit, že by znovu byl tedy premiérem Andrej Babiš, že by tam měl by SPD, ale mohl by tam mít třeba i Jindřicha Rajchla jako jednoho z ministrů nebo paní Hamplovou a podobně. Takže takto by mohla vypadat ta příští vláda.
Ministrině pro Facebook, Jana Zvěrtek Hamplová, no.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Což je možná to, že do toho vstoupím, když se tady bavíme o těch proměnách, ten Facebook. Vůbec celá ta politická komunikace se proměnila. A podle mě hodně, hodně populistům prostě nahrává to, že je tady ohromný rozmach těch sociálních sítí. Jo, že celá společnost funguje jinak. Okamžitě jsem schopený v podstatě za pomocí příznivců virálně šířit do takových rozměrů, což by se mi ještě před 10 lety nepodařilo. A zároveň sociální sítě nahrávají spíše zkratkovitým heslům a informacím. Nikdo nebude číst nějaké volební programy. Důležité je, jestli se usmívám s nějakou holčičkou na Instagramu a případně dám hezky úderně do 140 nebo 80 znaků na Twitteru, na X-ku, nebo jak se to teď to dám nějaké heslo. Nemusím nic vysvětlovat, je to jenom souboj vlastně hesel, které nemusí mít žádný obsah.
Ne, přesně tak, jo. Takový lidé, jak zatkli toho Čermáka teď v Polsku, tak on by byl možná někde takový jako lokální poloblázen v hospodě.
Pepek Vyskoč, místní blázen a informátor.
Ale tím prostě, jak fungují ty sociální sítě, jak bylo velice správně řečeno, tak on získává tu stejnou pozornost, jako jakýkoliv třeba vydavatel novin, časopisů a podobně.
A Neli větší. No, pojďme se vrátit zpátky do pásma Gazy. To informování, to je možná další věc, kterou bych rád probral, protože byl tam takový ten příklad té vybombardované nemocnice. hned článek 500 mrtvých civilistů a tak dále. Přejímali to Česká televize. Teď jsem někdy viděl nějaké vysvětlení, že Česká televize to přejala proto, protože to vydala ČTK, která to přejala od Ministerstva zdravotnictví Gazy. Takže ve chvíli, kdy mezi jakoukoliv informaci dám ČTK, tak je správná. Protože se prostě předpokládá, že přijde jako...
Ať jsme fér, sdílela to i BBC.
Jo, tak já jsem tady Česká televize, ani proti České televize nemám. Furt to dělají dobře, jako někdo to sdílel možná víckrát. Ale jak to je teda s tou informovaností o tom konfliktu? O tom konkrétním, nebavme se teďka jako v teoriích.
Já bych řekl, že tady na tomhletom konfliktu perfektně vidíme, kam se vlastně dokáže posunout informační a psychologická válka nebo operace. Je vlastně úplně totiž jedno, kdo tu nemocnici ostřelil, protože část světa přijala tu informaci, že to udělali Izraelci. A je úplně jedno, jaká je skutečnost. Ti lidé už to mají takhle zažité, sdíleli ten obsah na těch sítích. Já mám ve svém portfoliu prostě kontaktu na těch sockách lidí od víceméně Maroka až někam po Afganistán. A tady tohle to sdíleli naprosto všichni. A všichni tomu také budou věřit. A je fuk, že za den, dva se to třeba vyvrátí, anebo taky třeba ne. A stejně tak, jako funguje ale ta opačná bublina, jo? Že cokoliv vlastně přistane ze státu Izrael, a to nemusí být oficiální izraelský kanál, ale i neoficiální, a tak se automaticky má za bernou minci, ale ono se ukazuje, že to nemusí být platit ani tímhletím směrem. Jo? Obě ty strany vlastně využívají a ty psychologické operace, obě využívají prostě informační operace. Je to naprosto logické, využívají k tomu moderní metody, ale zároveň se to celé posunulo tak, že už té cílové populaci je celkem jedno, co je pravda. Důležité je, jestli to vyznění té informace nebo dezinformace jde tím směrem, jak oni si představují a tím pádem to akceptují, anebo jde do druhého směru, to znamená pro potřeby jedné nebo druhé strany toho konfliktu, a tím pádem to neakceptují. A vlastně nikoho už příliš nezajímá, co je skutečnost, realita, co jsou fakta. Tady tohle to už vlastně není na pořadu dne, protože k těm faktům se buď to reálně nejsme schopni dostat, protože tam opravdu jako nevíme, co se přesně děje, nemáme čísla, nemáme data, a těch pozorovatelů neutrálních je tam malinko, takže my si vlastně můžeme jenom zvolit tu stranu, které budeme věřit více, anebo se budeme pítit po nějakých datech, které jsou třeba od třetích stran. Ale ani to nám nezaručuje, že vlastně ty informace máme správné. A teď co s tím? To je ohromný, ohromný problém a je vidět, že takhle se bude bojovat do budoucna prostě asi úplně standardně.
No tak potom se vrátím k něčemu, posuneme k něčemu, čemu se říká OSINT, že jo? Zpravodajství z otevřených zdrojů, nebo zpravodajská činnost, tak ty, když bys měl být tím hlavním analytikem v Česku přes OSINT, tak kdo je víc objektivní teďka v tom konfliktu? Jde to vůbec říct? Já vím, že to je jako hodně složitá otázka. A nebo jaká je ta realita? Jako dává si IDF pozor na to, aby neumírali zbytečně civilisti? Je to, co se zase objevuje, nebo vlastně to je ze stejné strany, že často ty mrtvé děti, které ukazují na těch záběrech, jsou vlastně panenky a je to potom vidět? A nebo jde to říct, jako, co se nejvíc blíží pravdě?
Já bych řekl takhle. Hamas má možná trošku delší a bohatší historii na podobný druh manipulací. To znamená to najímání těch herců, kteří pak jako hrají ty truchlící nebo mrtvé lidi v posledních 5 letech na různých záběrech. Fajn. Co se týče Izraele, tak ten se to samozřejmě učí také. Nebudeme si tady zastírat veškeré ty informace o vlastně nejrůznějších hrůzách, které postihly samotné izraelské obyvatelstvo na tom teritoriu, se nyní také ukazují, že ne všechny byly opravdu jako korektní a správné. Byť to neznamená, že to vlastně vypustila na veřejnost izraelská vláda nebo mluvčí IDF, protože zase hodně se stíral rozdíl mezi tím, co je oficiální informace a co jsou informace, řekněme, nepotvrzené, neoficiální, ale které chceme věřit. Ale co je asi možná nejdůležitější, tak to, že se bojuje na teritoriu, řekněme tom palestinském, a je tam palestinské civilní obyvatelstvo, tak naprosto fantasticky nahrává právě Hamásu tady v téhleté propagandě. Protože prostě Hamás teďkon může ukazovat civilní oběti a nalijme si čistého vína, jsou tam civilní oběti. Nemá smysl tvrdit, že ne, že každý mrtvý Palestinec je kombatant. Není samozřejmě. A netvrdí to pochopitelně ani izraelská armáda. Jo, to je to válka, takže tam umírají i civilisté, pokud se ta válka přesunula do té městské zástavby. A tím pádem izraelská, ať už ta informační nebo ty psychologické operace jsou v podstatě v defenzivě. Jo, oni nebudou vytvářet nějaký svůj vlastní nový obsah, oni můžou vlastně jenom cílit na ten obsah toho Hamásu. pásu a jenom v reakci na to jej korigovat. To znamená, budou tvrdit, ne, ten počet těch mrtvých při tom bombardování nesedí, těch civilistů tam neumřelo, já nevím, 10 tisíc, umřelo jich tam 500 a to je vlastně jediné, co s tím můžou reálně dělat, protože ta hra se odehrává na tom palestinském území, na té palestinské části hřiště. A tím pádem Hamas je ten, který udává tempo té informační a psychologické kampaně.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Dámy a pánové, právě jste doposlouchali první část našeho povídání o Izraeli s Josefem Krausem z Masarykovy univerzity. V dalším díle vám přineseme mnoho insight informací a taky se podíváme trošku na protipalestinské a protižidovské nálady v Evropě a co s tím můžeme dělat. Tak příště se budeme těšit. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.